O'sha meni hech kim sog'inmagan shom. Avto bekatida hayrona turdim. Boshimni ko'tarib boqdim bir zamon, qarshimda bir yigit, bir qizni ko'rdim. Yigitning paltosi yo'q, yodimda yo'q. Aniq ko'm-ko'k edi qizning paltosi, bellarini quchgan belbog'i ham ko'k, hatto ko'm-ko'k edi to'rtta tugmasi. Yigitning yuzida bilmayman nima, ammo qizning yuzi qarshimda ayon. Uni ko'mgan edi gulgun shafaqqa muhabbat, eng moviy pokiza osmon. Qor bo'lsa yog'ardi qizning boshidan, kumush tangalarni ayamay sochib, shamol titar edi ko'zi qoshiga, manglayiga tushgan bir tutam sochini. Yigit bilan qancha ishim bor, ammo qiz yigitni shunday suyardi ki, goh termilardi xazin beozor, goh qo'llarini ushlab qo'yardi. Toshkentdagi shaharda, balki dunyoda yagona hammadan go'zal edi qiz. Chiqmasa ham telba orzum ro'yobga, bo'zlab qarshiga cho'kkim keldi tiz. Yigit, ammo nega seni o'ylayman, hozir ham havasdan muzlaydi yetim. Men qorli bekatda vayron turgan shom, sen mendan hammadan baxtiyor eding. O'sha meni hech kim sog'inmagan shom. Avto bekatida hayrona turdim, boshimni ko'tarib boqdim bir zamon, qarshimda bir yigit, bir qizni ko'rdim.